ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่ารายการเลาะรั้วครัวไต้หวันของเรานะคะก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของปีพุทธศักราช2563แล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนว่าเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้นะคะก็จะต้องหนีไม่พ้นการปาร์ตี้เฉลิมฉลองถูกไหมคนไต้หวันเองก็เช่นเดียวกันค่ะในช่วงเทศกาลแบบส่งท้ายปีแบบนี้นะเอาจริงก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงธันวาคมเลยนะคะต้นเดือนเลยนะยิงยาวมาเรื่อยๆจนถึงเนี่ยแหละวันปีใหม่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนะคะของกิจกรรมในไต้หวันที่เรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮามากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการประดับประดาไฟคริสต์มาสค่ะหรือว่าไฟปีใหม่นะคะตามสถานที่สำคัญสำคัญต่างๆโดยเฉพาะย่านการค้านะคุณผู้ฟังเพราะว่าย่านการค้าเนี่ยเขาก็จะมีผู้ประกอบการใช่ไหมที่เป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์นู่นนั่นนี่นะคะมาคอยเป็นสปอนเซอร์เพื่อจะได้ทำการประดับประดาไฟสวยงามให้เข้ากับบรรยากาศส่งความสุขท้ายปีนั่นเองและหนึ่งในสถานที่ที่มีไฟสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ดึงดูดผู้คนจากทั่วไต้หวันเนี่ยอยากจะเดินทางมาชมก็คือที่นครนิวไทเปค่ะบริเวณสถานีรถไฟปั่นเฉียวนะคะเขาได้ชื่อว่าเป็นเซิ่งตั้นเฉิงเลยทีเดียวนะเป็นเมืองแห่งคริสต์มาสค่ะแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีธีมในการประดับประดาไฟคริสต์มาสที่แตกต่างกันออกไปนะคะใครที่ชื่นชอบความสวยงามของไฟคริสต์มาสนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในไต้หวันแบบนี้แนะนำเลยล่ะค่ะว่าต้องไปให้ได้วันนี้ยุ้ยก็เลยมีเรื่องราวของร้านอาหารอร่อยๆแถวนั้น10แห่งมาบอกเล่าให้กันฟังค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง10ร้านเนี่ยนะคุณผู้ฟังเป็นร้านที่แบบเปิดดึกเปิดจนถึงตี3ตี4เอาเป็นว่าคุณน่ะสามารถมาชมไฟนะตั้งแต่6โมงเย็นใช่ไหมกินมื้อเย็นเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วออกมาชมไฟชมไฟเสร็จปุ๊บถึง 4-5 ทุ่มเดินถ่ายรูปเหนื่อยแล้วหิวแล้วก็นี่เลยค่ะแวะเข้าไปร้านเหล่านี้เลยนะเขามีเมนูอาหารอร่อยๆมากมายรอให้คุณได้รับประทานอยู่แล้วก็ที่สำคัญค่ะเดินไม่ไกลจากตรงจุดที่ประดับประดาไฟคริสต์มาสด้วยจะมีร้านไหนบ้างนะคะแล้วก็ขายอาหารประเภทไหนเปิดให้บริการถึงกี่โมงพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
มาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่าค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าอากัวเทียนปูล่าหม่าล่าเมียนเซียนนะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ค่ะเขาขายหมี่ซั่วแบบน้ำนะคุณผู้ฟังหรือว่าบะหมี่อาจงนั่นเองนะซึ่งลักษณะบะหมี่ของเขาเนี่ยก็จะมีความพิเศษจากร้านอื่นนะคะตรงที่ว่าเขาจะมีพริกหม่าล่าให้ใส่ด้วยดังนั้นใครที่ชอบทานเผ็ดเนี่ยก็สามารถหยดพริกหม่าล่าลงไปได้ก็จะกลายเป็นเมียนเซียนรสชาติหม่าล่านะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีเทียนปูล่าค่ะหรือว่าโอเด้งในสไตล์ไต้หวันจำหน่ายด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นลูกชิ้นปลานะหลากหลายแบบเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ราดซอสสูตรพิเศษของทางร้านราคาจำหน่ายก็มาตรฐานมากๆค่ะถ้วยละ50เหรียญไต้หวันเท่านั้นนะคุณผู้ฟังหากใครอยากเบิ้ลหลายถ้วยก็ต้องบวกเงินเพิ่มเข้าไปเองนะคะพิกัดของร้านค่ะตั้งอยู่ที่ซินเปยซื่อเขตปันเฉียวชีนะคะบนถนนที่มีชื่อว่ากวนเฉียนตงลู่สู่อู่เฮาเลขที่25ค่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะหยุดวันอาทิตย์เวลาเปิดทำการของเขานะ4ทุ่มจนถึงตี4เลยทีเดียวมาต่อกันที่อันดับ9เลยดีกว่าค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าจี้เว่ยหมาล่ายวนยางกัวจงเตี้ยนนะคะร้านนี้ค่ะเป็นร้านขายหมาล่าแบบหม้อแบ่งครึ่งยวนยางกัวนะคะก็คือจะมีน้ำซุป2แบบน้ำซุปฝั่งหนึ่งก็คือเป็นน้ำซุปหมาล่าที่ขึ้นชื่อของเขาเลยทีเดียวนะในซุปเนี่ยก็จะมีเต้าหู้แล้วก็มีเลือดเป็ดด้วยอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำซุปผักนะคะเพื่อสุขภาพเอาไว้ดื่มนะคะดับความเผ็ดหลังจากรับประทานหมาล่านั่นเองคุณผู้ฟังเปิดมาตั้งแต่ปี2006แล้วล่ะค่ะคิดดูว่าจนถึงตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วนะดังนั้นนะคะเรื่องคุณภาพเนี่ยการันตีได้เลยค่ะ ค่ะเป็นลักษณะร้านหม่าล่าในสไตล์ไต้หวันแบบโบราณนะคะเป็นแบบตันเตี่ยนก็คือว่ารับประทานเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นอยากทานอะไรมาลวกจิ้มในหม้อหม่าล่าเนี่ยก็สั่งได้เลยนะคุณผู้ฟังพิกัดของร้านค่ะตั้งอยู่ที่ซินเป่ยซื่อปั่นเฉียวชุยบนถนนนะคะมินเฉวนลู่นะซื่อสืออีเฮาเลขที่41ค่ะต้องบอกเลยว่าร้านเนี่ยเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะจะหยุดทุกวันจันทร์นะวันอังคารถึงวันศุกร์นะคะจะเปิดตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึงตีหนึ่งครึ่งแต่ถ้าเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ค่ะจะเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงนะคุณผู้ฟังเที่ยงวันเลยนะคะจนถึงตีหนึ่งครึ่งของอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใครอยากทานตอนกลางวันตอนบ่ายเนี่ยก็สามารถไปได้เลยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์มาต่อกันที่อันดับ8เลยดีกว่าค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าอีจิ๋วจิ๋วเซินเย่ซือถังนะคะสาขาปั่นเฉียวค่ะปั่นเฉียวเตี้ยนนั่นเองนะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะสาขาหลักสาขาแรกของเขาเนี่ยอยู่ในเขตหยงเหอค่ะแล้วก็มาเปิดสาขา2 3 4นะในพื้นที่เขตนครนิวไทเปค่ะรวมถึงสาขาที่ตั้งอยู่บริเวณปั่นเฉียวด้วยนะคะอาหารที่เขาจำหน่ายค่ะก็จะเป็นลักษณะของอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นกับอาหารไต้หวันนะคะจะเป็นพวกของปิ้งย่างต่างๆทานคู่กับเบียร์อะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นที่แบบเบาๆสบายๆนะคะพวกเนื้อผัดยากิโซบะหรือว่าซูชิปลาดิบอะไรเหล่านี้นะคะรับประทานตอนกลางคืนได้นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะด้วยความที่สาขาเยอะใช่ไหมดังนั้นแน่นอนว่าเป็นร้านที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วแล้วก็มีในส่วนของบล็อกเกอร์นะคะยูทูบเบอร์ไต้หวันจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะไปรีวิวนะคะร้านนี้ซึ่งพิกัดนะคะของสาขาปั่นเฉียวเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ซินเป่ยซื่อปั่นเฉียวชีนะคะบนถนนปั่นซินลู่ค่ะเลขที่นะคะอีอีจิ๋วจืออีเฮานั่นเองนะคุณผู้ฟังเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตี2ต่อมาอันดับที่7ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าซาวเร่าจงไต้หมู่นะคะร้านนี้ค่ะเป็นร้านขายปิ้งย่างสไตล์ยากินิคุหรือว่าปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะลักษณะเตาย่างของเขาก็จะเป็นกลมๆมีตะแกรงวางข้างในนะคะแล้วก็มีที่ดูดควันด้วยนะดังนั้นสบายใจได้เลยคุณผู้ฟังซึ่งร้านนี้ค่ะเป็นร้านปิ้งย่างในแบบบุฟเฟ่ค่ะคิดเป็นหัวนะคุณผู้ฟังต่อคนค่ะราคาเริ่มต้นนะอยู่ที่688เหรียญไต้หวันค่ะหากอยากรับประทานเนื้อดีหน่อยหรือว่าอาหารทะเลเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะอยู่ที่ราคา888เหรียญไต้หวันแต่ถ้าเป็นแบบเซตพรีเมียมเลยนะเนื้ออย่างดีมีกุ้งมังกรมีหอยเชลนะคะรวมถึงมีไอศกรีมฮาเกนดาด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา 1,488 เหรียญไต้หวันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้นะคุณผู้ฟังเขาเปิดนะคะ2ช่วงเวลาด้วยกันนะก็คือตอนกลางวันก็เปิดค่ะเที่ยงถึงบ่าย3นะคะแล้วก็เปิดอีกทีนึง 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวพี่กัดของทางร้านก็คือซินเป่ยซื่อนะคะปั่นเฉียวชุยเหวินฮว่าลู่อีต้วนซานป่ายเออซืออู่เฮาต่อมาอันดับที่6ค่ะคือร้านสุกี้ฮอตพอตแบรนด์ดังอย่างเจ้ยกัวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสาขานี้นะคะมีชื่อว่าสาขาฝูจงนั่นเองร้านนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่ามีสาขาอยู่ทั่วไต้หวันนะคะกับเจ้ยกัวนะจริงๆในไทเปเนี่ยก็มี 4-5 สาขาเลยนะคะที่นครนิวไทเปเนี่ยก็มีหลายสาขาค่ะแต่เขาบอกว่าที่สาขาฝูจงตรงใกล้ๆกับปั่นเฉียวเนี่ยมีความพิเศษค่ะเพราะว่าลักษณะเมนูอาหารของที่นี่นะคะจะแตกต่างออกไปเพราะเขาบอกว่าเป็นเมนูอาหารที่เสิร์ฟให้กับหวังซื่อลักษณะการจัดเมนูอาหารการจัดจานเหล่านี้นะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานเนี่ยเหมือนที่เขาใช้ในวังสมัยโบราณเลยทีเดียวค่ะดังนั้นหากคุณเข้าไปในร้านนะคะคุณก็จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างออกไปจากร้านเจ้ออี้กัวสาขาปกตินะเขาแนะนำว่านะคะให้จองโต๊ะก่อนด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าร้านเนี้ยคนเยอะมากๆเลยทีเดียวพิกัดของร้านค่ะตั้งอยู่ที่เขตปันเฉียวชีบนถนนฝูจงลู่นะคะเลขที่สือจิ๋วจือเฮาเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะซึ่งอากาศหนาวๆแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าสุกี้หมาล่านะคะก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เลยทีเดียวค่ะกับการรับประทานในช่วงยามดึก มาต่อกันที่อันดับ5เลยดีกว่าค่ะยังเป็นอีกหนึ่งร้านสุกี้หมาล่าแบรนด์ดังที่มีสาขาอยู่ทั่วไต้หวันอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เปิดดึกด้วยนะคุณผู้ฟังร้านนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมร้านสุกี้หมาล่าไต้หวันเนี่ยถึงต้องเปิดดึกขนาดนี้แต่ก็ดีนะคุณผู้ฟังถือเป็นตัวเลือกการรับประทานอาหารให้กับคนที่นอนดึกหรือว่าต้องทำงานในช่วงกลางคืนหรือว่าใครที่แบบอยากจัดปาร์ตี้ตอนเย็นหลังเลิกงานอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ไม่ต้องรีบกลับนะเพราะว่าร้านเขาเนี่ยเปิดดึกมากจริงค่ะเพราะว่าร้านนี้มีชื่อว่าโร่ตัวหัวกลัวค่ะหากใครจำได้นะคะยุ้ยเคยพูดถึงร้านโร่ตัวไปหลายรอบแล้วนะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเน้นเนื้อมากๆค่ะใครที่เป็นสายเนื้อนะคะอยากรับประทานสุกี้แบบว่าตันเตียนสั่งเป็นจานแต่ว่าได้เนื้อแบบจุใจเหมือนทานบุฟเฟ่เนี่ยก็แนะนำเลยว่าให้ไปที่ร้านโร่ตัวนะคะสำหรับตรงปั่นเฉียวค่ะสาขานี้มีชื่อว่าปั่นเฉียวสือเจียนเตียนนั่นเองนะคะเขาก็จำหน่ายแบบเป็นจานนะคุณผู้ฟังเฉลี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเซตละ300กว่าเหรียญไต้หวันนะคะแพงสุดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ700กว่าเหรียญไต้หวันแต่หากใครสั่งเป็นเซตแล้วยังกินไม่จุใจเนี่ยก็สามารถสั่งแบบเป็นเนื้อเพิ่มอีกต่างหากได้ด้วยนะคะน้ำซุปเขาก็มีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยทีเดียวละค่ะร้านนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ซินเป่ยซื่อปั่นเฉียวชีนะคะบนถนนซือเจี้ยนลู่อี้ป่ายอู่ซืออีเฮ้านะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึงตี4เลยทีเดียวต่อมาอันดับที่4ค่ะเป็นร้านอาหารปิ้งย่างในสไตล์ญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าเหล่าเว่ยเจินจีจิ๋วอูนะคะในสาขาซินผู่เตี้ยนนั่นเองต้องบอกเลยว่าซินผู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟฟ้าที่ห่างจากปันเฉียวไม่ไกลมากค่ะแล้วก็ร้านนี้นะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งเลยพิกัดของเขานะคะก็คือซินเป่ยซื่อปันเฉียวชีว่านปั่นลู่สืออีเฮ้าค่ะซึ่งร้านนี้จะขายอาหารลักษณะปิ้งย่างเสียบไม้นะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะแตกต่างกับปิ้งย่างที่เป็นแบบบุฟเฟ่นะคะอยากทานอะไรก็ไปคีบให้เขาแล้วเขาก็จะย่างเสียบไม้มาให้เรารับประทานนะคะเป็นในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นที่เหมาะกับการทานเป็นกับแกล้มอีกด้วยนะดังนั้นหากจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะร้านนี้เหมาะมากๆเลยล่ะค่ะต่อมาอันดับที่3ค่ะเป็นร้านที่อยู่บนตึก ABV นะคะร้านนี้เป็นเหมือนบาร์แอนด์รีสอร์ทนะคุณผู้ฟังเป็นกึ่งบาร์แล้วก็ร้านอาหารค่ะมีชื่อว่า ABV เก๋อโหลชันจิ๋วกวันนะคะในสาขาปั่นเฉียวฝูจงเตี้ยนค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะมีกับแกล้มแล้วก็เบียร์ให้เลือกมากมายเลยนะก็บอกว่าโดยเฉพาะเบียร์ของเขานะคะมีกว่า300ชนิดค่ะเรียกได้ว่ารวบรวมเบียร์จากทั่วโลกนะคะมาไว้ที่นี่เลยทีเดียวเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงตีหนึ่งครึ่งนะคะพิกัดของทางร้านก็คือปันเฉียวชีนะคะฝูจงลู่ลิ่วสือชีเฮ้าสือเออโหลค่ะซึ่งเขานะคะมีโซนเอาท์ดอร์ที่อยู่ตรงริมระเบียงด้วยหากใครต้องการบรรยากาศแบบชมวิวกลางคืนโรแมนติกก็แนะนำเลยล่ะค่ะต่อมาอันดับที่2ค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านหมาล่าสุกี้เก่าแก่ของเขตปันเฉียวเลยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าต้งหัวชวนฝู่ชงชิ่งเหลาหัวกัวค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคุณผู้ฟังมีบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็มีนักรีวิวนะคะจากทุกโซเชียลมีเดียนะคะไปการันตีความอร่อยแล้วนะดังนั้นยุ้ยก็จะไม่ขออธิบายรายละเอียดเยอะนะคะเอาเป็นว่าเป็นร้านสุกี้หมาล่าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังมีเนื้อให้เลือกหลากหลายมีซีฟู้ดด้วยนะคะเป็นลักษณะแบบสั่งเป็นจานค่ะอยากทานเท่าไหร่ก็สั่งเท่านั้นเลยนะคะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งคุณผู้ฟังพิกัดของทางร้านก็คืออยู่ในเขตปันเฉียวบนถนนซื่อหมินตาเต้าเออต้วนเลขที่อี้ป่ายอีสือเออเฮ้า112นั่นเองและร้านอันดับ1ค่ะได้แก่ไหตีเหล้าสาขาปันเฉียวค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าไหตีเหล้าเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไหตีเหล้าเนี่ยมีสาขาทั่วโลกเลยค่ะเป็นสุกี้ที่ต้องบอกเลยว่ามีน้ำซุปให้เลือกหลากหลายมากถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีถึง8ซุปด้วยกันนะคะแล้วก็ลักษณะหม้อของเขาเนี่ยก็เป็นหม้อที่พิเศษมากๆสามารถแบ่งได้ตั้งแต่2ช่องไปจนถึง4ช่องเลยทีเดียวร้านนะคะในสาขาปั่นเฉียวเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงตี3เลยละค่ะพิกัดของเขานะคะก็อยู่ที่เขตปั่นเฉียวบนถนนซินจันลู่เออสูอู่เฮาเลขที่28ชั้นที่5อู่เหลาค่ะ เป็นยังกันบ้างคะกับเรื่องราวของ10ร้านอาหารเปิดดึกในเขตพื้นที่ปั่นเฉียวนะคะต้องบอกเลยว่าเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ค่ะนอกจากเราจะต้องเที่ยวอย่างสนุกสนานแล้วนะคะก็ต้องได้รับประทานอาหารอร่อยๆ อีกด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเล่ารั้วครัวไต้หวันแล้วล่ะค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆกับเทศกาลปีใหม่นี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเพราะยามดีแปลงปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยิน